Tad bija apustuļu darbi 23. Nodaļa, 1. līdz 11. pantam, un tad pa 3 pantiem apustuļu.
Pa 3?
Jā, pa 3.
Uzlūkodam sinedrī, Pāvils sacīja, brāli, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņa, Dievu priekšā un ikšai dienai. Te augstais priesteris Ananija pavēlēja tiem, kas ar viņu stāvēja, sist viņam pa muti. Tad Pāvils uz viņu sacīja, Dievs tevi sitīs, tu nobalsinātā siena, tu še sēdi mani tiesāt pēc likuma un pavēli man, mani sist pret likumu. Tad pa 3?
Jā, tas no 4. panta.
Jā, bet tie, kas ap viņu stāvēja, sacīja, tu uzdrošinies samā dienu par priesteri. Pāvils atbildēja, es nezināju, brāļi, ka tas ir augstais priesteris, jo ir rakstīts sargies ļaunu runāt par savas tautas valdnieku, zinādams, ka sinedrijā daļa bija sadukēji un otra daļa farizēji, viņš sauca, brāļi, es esmu farizējs, farizēja dēls, mani tiesā mūžīgās dzīvības, cerības un mirušu augšanšanas dēļ. Kad viņš bija runājis, izcēlās trīs farizēju un saduķēju starpā, un sapulce sašķēlās. Saduķēji saka, ka nav ne augšanceršanās, ne eņģeļu, ne gara, bet farizēji visu to atzīst. Tad izcēlās liela kliekšana, un daži farizēji novirziena rakstu mācītāji piecēlās un iejaucās strīdā sacīdami. Mēs nekā ļauna šinī cilvēkā neredzam. Varbūt gars vai eņģelis ar viņu runājis. Kad nemieras auga, komandieris baidīdamies, ka viņi Pāvelu nesaplosa pavēlēja ierasties garaspēka nodaļai. Izraut to no viņu vidus un aizvest karaspēka mītnē. Nākamajā naktī tas kungs viņam piestāja un sacīja, esi drošs, kā tu par mani esi liecinājis Jeruzālēmē, tā tev jāliecina arī Romā.
Jā, paldies. Pielūksim. Mīļais debes tēvs, svētīja mūsu pārdomas par šo rakstu vietu. Dod, ka patiešām mēs šajos notikumos varam ieraudzīt tavu vadību un tavu pasardzību pie mūsu mīļā brāļa apostoļa Pāvela. Āmen. Nu, turpinās apostoļa Pāvela aizstāvība pie sinedrija, tad jūdu, varētu sacīt, augstākās tiesas, garīgās reliģiskās tiesas, priekšā, kur viņš stājās un kur jūdi grib nolinčot apustulu Pāvelu un visādā veidā mēģina viņam piekabināt visādas lietas, kas īsti viņam tā kā nebija. Tas, jo īsti viņam piekabināt nu, īsti tā reāla apsūdzība, par ko viņš būtu nāvi pelnījis, viņam uzrādīt nevarēja, bet tad bija jāizdomā kaut kas, lai no viņa tiktu vaļā, jo viņa uzskatīja, ka viņš apdraud jūdu reliģisko viņu biznesu, un tas ir apdraudējums viņiem. Un tad apostols Pāvils iesāk, brāļi, es līdz šai pat dienai esmu dzīvojis Dieva priekšā pēc vislabākās sirdsapziņas. Nu, kad apostols Pāvils saka, ka viņš neko sliktu nav darījis, kāpēc jūs man vispār te ņemat, un tajā brīdī, kad viņš to runā, priesteris, augstais priesteris Hananija, tātad tas pats Hananija, kas bija arī pie Jēzus notiesāšanas, viens no tiem, kas to nolēma un kas, ja varētu tā sacīt, Jēzus lietu virzīja uz to, tas bija tas viens no tiem virzītāju spēkiem lielajiem, kas virzīja, varētu sacīt, mafijas boss, sēdēja visaugstākajā reliģiskā iespējamā amatā. Jāsaka godīgi, šodien arī nekas daudz nav mainījies pēc svētajiem rakstiem, noprūtam, ka vislielākās mafijas boss sēž pāvista krēslā, vēsturei tendence ir atkārtoties. Un Hananija, dzirdēdam šos vārdus, vēlēja, pavēlēja sist Pāvelam pa muti. Kāpēc jāsat cilvēkam pa muti? Kā jūs domājat?
Lai nerunā.
Tieši tā, lai apklusinātu. Jo tas viņiem nebija izdevīgi, ka Pāvils runā. Jo viņam jau īsti inkriminēt nebija ko. Kad taisnis nevainīgs cilvēks runā, tas ir par sliktu tam, kas grib viņu ietupināt. Kas grib viņu nonāvēt vai uzrādīt kaut kādu viņam viltus liecību. Un katreiz, kad tu sāc runāt patiesību, tad meli tiek atmaskoti. Un viltus liecības tā patās. Un Pāvils viņam uzreiz atbild ļoti prātīgiem vārdiem. Dievs tevi sitīs, tu balsinātā siena. Tu šeit sēdi, lai tiesātu mani pēc likuma, bet pats pret likumu liec man sist. Apostols Pāvils gan nezina, kas ir tas par vīru, ar ko viņš runā, ka tas ir augstais priesteris. Viņš droši vien domāja, ka kāds no jūdu šiem te ierēģiem. Un liekas ļoti skarbi vārdi, ko apostols Pāvils lietotu, balsinātā siena. Bet kāpēc viņš tādus vārdus saka? Tāpēc, ka viņš redz tam cilvēkam cauri, ka tā viņa ārējā dievbība ir tikai izkārtne. Ka tāda balsināta siena, kur ir nokrāsota, lai noslēptu to, kas zem tās slēpjas apakšā. Visi tie netīrumi, visi tās vecais uzkrātais, kas tur ir bijis. Proti, ka viņa dievbība ir tikai tāda izkārtne, kas vajadzīga, lai turētos viņa reliģiskajā vietā, no kā, protams, kāds labums arī viņam pašam nāk, gan amats, gan ienākumi, un tāpēc viņš viņu ļoti atmasko. Un šādi atmaskojumi patiešām ir pa spēkam tiem, gan kuri paši kādreiz pie sevis ir nokonstatējuši to, ka viņi ir sacījuši vienu un izturējušies citādāk. Gan tie, kas ir nākuši pie patiesības atziņas, pie patiesas ticības, tādi spēja šādas lietas nevienmēr gan, bet Dievs spēkā, kur Dievs uzrāda, tās spēja atpazīt un ieraudzīt. Un tas, kāpēc apostols Pāvils to saka, tālāk sako, viņš saka, tu šeit sēdi, lai tiesātu mani pēc likuma, bet pats pret likumu liec man sist. Nu, kas viņš par augsto tiesnesi, ja viņš pats rīkojās caur un caur pretlikumīgi. Kur gan tad, kad Jēzu notiesāja, kur viņš sasauc sapūci vēlā nakts stundā. Nakts vidū. Uzceļ augšā visas sinedrija locekļus. Nu, šodien, ja kāds, teiksim, izdzirdētu, ka tiesa sēde tiek noturēta naktī. Tas neliktos jocīgi. Ļoti jocīgi. Kad parasti tiesa sēdes tiek noturētas?
Dienas.
Nu, dienas laikā taču, vai ne? Normālā darba laikā. Un kādu signālu tas dod, ja kāds naktī sanāk kopā? Ja kāds uzzina, to un pazina. Un kāpēc ir jāsanāk naktī?
Lai slēpt.
Lai kaut ko slēpt, jā. Tieši tā. Ka tā lieta nav tīra. Nu, kāpēc ir jāsanāk? Lai ātrāk, jā, tad ārkārtas steidzamības kārtā, tad tas arī norāda, cik šī lieta viņiem bija dedzīga, svarīga, ka bija jātiek vaļā no, gan no Jēzus, gan arī zan, no Pāvila. Pēc iespējas ātrāk un vēlāk šajā nodaļā mēs redzēsim, ka Hananija to dara vēlreiz. Viņa atkal sanāk slepus nakti naktī uz sapulci un apzvēra pēc tam, ka neies nedzers, kamēr nebūs nogalināši Pāvils tas 12. Pantā, bet par to vēlāk. Un, un kā viņš teica rīkojas, ka viņš rīkojas pret likumu. Nav nekāda likuma, kuras atļautu augstajam priesterim sist vai pavēlēt kādu citu sist. Tad, ja viņš neko ļaunu nav darījis. Un, un tas ir tas vienmēr pārsteidzošais pasaules vēstures kaitā, cik daudzi kristieši ir tikuši apcietināti, sisti, pazemoti, mocīti, slepkavoti, izsūtīti. Nevis tāpēc, ka viņi būtu kaut ko ļaunu darījuši, bet tāpēc, ka cauri un cauri labi darījuši. Kad runājuši patiesību, stāvējuši par Dievu vārdu. Tāpat tās arī zin šeit. Apstos Pāvils cieši ne jau tāpēc, ka kaut ko sliktu būtu darījis, bet tāpēc, ka darīt vispraktiskāko lietu, kādu šeit virs zemes ir, ar sludināt evaņģēlītes, ar ko cilvēku var mantot debesu valstī. Un tad tie, kas stāvēja, viņam līdzās sacīja, tu Dieva augsto priesteri lamā, viņi ir sašutumā, kā tā drīkst. Nu, iedomājieties šodien, kāds šādus vārdus izteiktu arhibīskapu pāvestam. Jā. Kā tas tiktu atspoguļots visos masu mēdījās, arī kāds nekauņu, paskaties, kā runā. Bet mēs redzam Pāvils atbildi un saka, es nezināju, brāļi, ka viņš ir augstais priesters, jo ir rakstīts, tev būs, nebūs runāt sliktu par tautas vadomu. Te ir arī zin, man atsauc, kur tas rakstīts otrā Mozus grāmatā, 22. Nodaļā varētu izšķirt, mēs to rakstu vietu. Pastīties, kā tas ir, ko apustos Pāvils citē, tad viņš parāda savus svēto rakstu un ir sevišķi Tora zināšanas. Tora ir 5 Mozes grāmatas, kas tad jūdiem bija galvenā autoritāte, un tad otrā Mozes 22-27. Tu Dievu tu nezaimo un savas tautas valdniekus nelādi. Nu, tātad apustos Pāvils varādi, ka viņš to zina, un ja viņš to būtu zinājis, tad viņš tādus vārdus nebūtu sacījis augstajiem priesterim pat, tad, ja tie ir cauri un cauri patiesi, kā mēs redzam to šajā gadījumā, bet... Lai cik tas tautas vadonis būtu arī dzen slikts, sliktu par viņu runāt nevar. Un te patiesībā tas ir tāds liels akmenis mūsu latviešu dārziņā. Ka, nu, ka par šo te prezidentu, nu, kā ne par vienu citu, man liekas, var dzirdēt tik daudz. Tik daudz dažādas zaimas un nonicinājumas un tā tālāk.
Kad ievēlēja viņam stāvēja.
Un īstenībā, nu, ko gan tas parāda, teiksim, arī kā tāda vizītkarte, teiksim, apkārtējiem tautām, ja tauta zaimo un lamā savu tautas vadītāju. Nu, teiksim, paskatāmies, kā tas ir ar, teiksim, Anglijā. Kur ir karaliene, kur visi stāvā sajūsmā par karalieni, nu, labi, citreiz tur dažiem liekas, ka karaliene pārāk konservatīva un tā, ar kādu prieku tiek uzņemts tas, ka, lūk, princim Viljamam tagad tiek gaidīts otrais mazos. Un kā tas
internetā
un ziņās to var dzirdēt pat pie mums un tā.
Tā ir dzeltenā presa.
Nu, tā ir dzeltenā presa, bet pie mums jau, diemžēl, valsts prezidentu nomelno jau ne tikai Jā. Dzeltenā presa. Nu, no dzeltenās presas to vēl varētu saprast, tāpēc tā ir dzeltenā presa. Bet, nu, man patika, ka viens mans kolēģis mācītājs teica par mūsu prezidentu Bērziņkungu, ka viņam patīkot, ka viņš esot tāds nesamākslots. Jo citiem, nu, teiksim, politiķiem un arī iepriekšējiem valsts prezidentiem, nu, varēja just, ka viņi tādi ļoti slīpēti ir. Nu, kādi parasti politiķi ir, ka māk izlīst cauri kamieļa, o, es atvainos, ādats acīja, kā kamieļa, kur, nu, tā, kad uzdod vienu jautājumu, viņa atbild un īsti ne uz to, un tā, bērziņš to nemāk. Un tāpēc viņš bieži vien iekuļās nepatikšanās, un tāpēc arī dabū un tā, tādu kritiku, jo viņš ir ļoti vienkārši cilvēks. Un tas atkal nepatīk cilvēkiem. Nu? Un, un diez vai viņš arī dabūs uz priekšu. Un tā tas jau vienmēr ir, ja tā paskatās tā, nu, vispār pasaules vēsturē, ka vienmēr tādi lieli despoti, lieli tādi vagari, tādi nežēlīgi valnieki tiek ļoti augsti godā celti. Nu, piemēram, kā Krievijā bija Staļins.
Jā, jā. To jau Vanslavi.
Tauta raudāja tad, kad viņš nomira.
Nē, mums ziemeļos virstiekne sevišķi nekas nebija tāds sevišķi, kad raudātu.
Nu jā, bet tur Krievijā savā valstī, es domāju.
Tur mēs jau arī bijām armijā.
Nu jā, jā,
bet... Sasaucene bija, bet mierīgi tā visu uzturē.
Nu jā, bet tu jau neesi krievs. Tu jau esi latviets. Tas jau nav tavs valdnieks. Tu
bija daudz lietavieši, gauņi.
Nu tieši tā, bet...
Un slāvies.
Un tagad jau arī, nu, piemēram, paskatās uz Krieviju. Nu, kāpēc to Putina tik ļoti cieni? Tāpēc, ka viņš ir riktīgs. Vagars visus izkalpina visus. Tāds būdzis visiem... Tāds riktīgs, jā.
Es nezinu, vai taisnība, vai ne? Internetā bija, ka Putins dabūs, nu, kāvienu, nu, sakāvies. Bet viņš jau mācījies ar šitiem.
Jā, viņš taču ir, kā viņš ir karatē, jā, mācījies.
Tas vairāk ciet.
Nu, jā, un, jā, tad to viņš pārvald. Un, bet vienmēr tur, kur ir atnākāts taisnība, godīgs, kurš nemāk īsti.
Viņš ir tāds mierīgāks vēstījums.
Jā, un, bet, nu, bet attiecībā uz vēstījumu, kad nāk kā, kāds, kurš neprot īsti melot, kurš neprot īsti skaisti runāt. Aktieris būt tāds, jā, izdabāt visiem un pielaizīties visiem, tad tādā brīdī visi viņi zākā un
nekāda sevišķā teikšana mūsu valstī nav.
Nav tikai reprezentīva funkcija.
Jā, viņš tikai prezentīva.
Jā, nu kaut kā, nu, protams, šad tad viņš kaut ko ietekmē. Nu, piemēram, viņš izvēla, viņš nosaka, kurš būs ministra prezidents, un viņš var ietekmēt, teiksim, starp valstu sakaros kaut kādas pavirzīt vienu vai otru lietu. Valsts labā, to var viņš izdarīt.
Bet šoreiz jau būs sadrumstalotas partijas, un es jūtu, kad saskaņas sens vairāk iegūs balsts. Bet kurš tādā viņu sastādīs valdību? Viņi mazākumā būs. Viņi atkal netiks nekur.
Iespējams.
Šoreiz pie visiem durvīm uzkabināts... Jūlija Stepanienko balsoja.
Vot tā.
Krīviem bez mazāk to partiju.
Jā, nē, no.
Latvijas sadrumsalot. Viņi būs sadrumsalot atkal.
Jā, bez...
Nu jā, bet atgriežoties pie teksta. Un tad mēs redzam atkal tādu ļoti lielu dievišķu gudrību, kas tālāk notiek. Tad Pāvils sapratis, ka viena daļa sinedrijā ir saduķeja. Otra farizēja iesaucās. Brāļas esmu farizējis, farizēja dēvs. Es tiek tiesāts par to, ka es ceru uz mirušu augšām celšanos. Kad viņš to pateica, izcēlās stirīts starp farizējiem un saduķējiem. Un sinedrīs sašķēlās. Saduķēji noliens gan mirušu augšām celšanos, gan eņģeris, gan garus, bet farizēji to visu atzīst. Sākās liela kliekšana. Un te mēs redzam, ka, nu, tur tajā sinedrijā nebija tā, ka viņš viss bija ļoti vienots savā starpā, tur bija divas tā kā grupas. Farizeji bija tajā laikā, nu, tā varētu sacīt, vietēji draudžu mācītāji, kuri dažādās draudzēs mācīja tautu, un Saduķeji savukārt atradās bieži vien pie tempļa, un tas, kas viņiem bija raksturīts, tas mēs lasām 8. Pantā, kad viņi noliedza mirušu augšām celšanos eņģeļus garus, ko visu farizeji atzina. Un zinādams to, ka tas stīts jau nav nekas jauns, ik pa laikam, tur savā starpā farizeji ar Saduķējiem par to rīvējās, viņš, lai novirzītu uzmanību no sevis, varbūt iegūtu to apkārtējo farizeju, kas tur ir atbalsta, jo viņš pats, kā viņš saka, bijis farizejs, farizeju dēls, norāda uz to, ka viņš tiek tiesāts nepamatoti un grib iegūt šitai farizeju atbalstu, ļoti tā tiešām gudra rīcība, novērtējot tos cilvēkus, kas tur ir, un sākās liels strīdiņš starp farizejiem un Saduķejiem. Un ka visa rezultātā mēs redzam, kad farizeji nostājās Pāvila pusē, 9. Pantā neko sliktu mēs neredzam pie šī cilvēka, varbūt viņš ir, viņu ir uzrunājis Dieva gars vai kāds eņģels. Tātad tur var redzēt, kāds ir tas formulējums, ka redz Saduķeji noliec augšādzelšanos, noliec eņģeļus un garus. Bet šajā teikumā, ko farizeji saka, tātad, ka viņu ir uzrunājis Dieva gars, ko Saduķeji noliec, vai kāds eņģels, ko Saduķeji noliec, un par ko uzrunājis? Par mirušo augšādzelšanos, ko Saduķeji noliec. Un viņiem līdz ar to kļūst izdevīgi, ka šis vīrs ir Dieva pravietis, un ka šīs lietas patiešām ir. Man, protams, kļūst ļoti grūti izskaidrot šo Saduķeju mācību, kā vispār vien reliģisku sistēmu var uzbūvēt tad, ja tur nav mirušu augšāmcelšanos, ja tur nav eņģeļu un garu, tad viss viņiem grozās par un ap šo pasauli. Nekas pēc tam nav. Pat ārpus kristīgās reliģijas ir es pat īsti nevaru iedomāties nevienu reliģiju, kur nerunāt par to, ka šo nāvi viss nebeidzās. Ar šie Saduķeji to apgalvo un saka, nu labi, ateismas vēl tāds, vai materiālisms, kas gan nav tīri tāds reliģijas, bet tad ar pseido reliģijas tāds smaku, kas gan ir kļuvis šodien par reliģiju. Ļoti instanti šodien, tā pavisam negaidīt, paklausīties vienu zinātnes profesoru, reizē ticīgu cilvēku, Ivaru Kalviņu, kurš ir Mildronāta tēvs un izgudrotājs.
Sirds
zāvs. Jā, un ļoti tāds, nu, sabiedrībā atzīts cienīts zinātnieks un ticīgs vīrs. Un, jo šeit dalījās dažādām lietām, ko viņš bija tā kā saprats un savā dzīvē saistībā ar reliģiju un ticību. Un jā, aizmirš to galveno, ko es tiek izskiet no prāta, kāpēc es gribēju viņu pieminēt. Bet par ko mēs runājam, par to mirušu augšām celšanos. Jā, kur viņš minēja par to, ka šodien, nu, kā jau to arī, teiksim, var zināt, ka arī zinātnieki nav tāda vienot maz, kur visiem zinātniekiem būtu vienāds viedoklis par visām lietām. Proti, nu nav tādas lietas, kas kā zinātnieki saka to un to. Uzreiz jau tā kāds zinātnieki. Un, teiksim, attiecībā uz ticību zinātnieki iedalās divās daļās. Tādi, kas tic Dievam, un tādi, kas tic evolūcijai. Un viņš saka, ka evolūcijā nav absolūti nekā no zinātniska. Tā nav zinātniska teorija. Tā ir ticība. Un šodien, jo daudziem zinātniekiem tā ir kļuvusi par reliģiju. Un tu vari apšaubīt daudzas citas lietas, bet tu nedrīkst vērsties pret šo evolūcijas teoriju. To zinātnieku starpā, kuriem tā ir viņu svētā reliģija. Un tad, ja tu to dari, tad viņu starpā tas bez mazai tiek uzskatīts kā reliģiska zaimošana. Jo tad, ja tu aizskar to, tad viņiem liekas, ka tad sabruks viss pārējais viņu uzbūvētais zinātnes namiņš, kurā ir jāiztiek bez Dieva eksistences. Bet bez Dieva ir ļoti grūti daudzas zinātniskas lietas izskaidrot. Ļoti grūti. Bet ja ir Dievs, daudzas lietas daudz vieglāk var izskaidrot. Un tas, man liekas, arī parāda to, īstenībā nesaprātība, gan kas materiālismā, evolūcijas teorijā, gan pie saduķējiem arī dzin bija. Un tad, kad es lasam tālāk, kad strīds pieņēmās spēkā, tribūns nobijies, ka Pāvela nesaplosa, pavēlēja ienākt kareiviem, izraut viņu no to vidus un aizvest uz karaspēku mītni, jā, uz kazarmā. Kā mēs to redzam, kad reliģijas dēļ cilvēki ir gatavi pat savā starpā rīktīgi saplūkties un tā, kad tur karaspēkam vietējiem, kas tur bija, lai uzturētu mieru, palika baila, ka varētu šie nodarīt pāri kaut ko Pāvelam, jo acīm redzot, tie saduķēji bija rīktīgi iedegušies dusmās un gribēja nolinčot to bez mazvai uz vietas, bet lai pasargātu, tomēr, jo līdz galam tā kā nebija skaidrs, ir vainīgs viņš vai nē, tad nedrīkst tādu cilvēku
pirms laiks. Jā, beigās, Dievu teica, viņš jau nav.
Jā, tieši tā.
Nogrēkojas neko tādu. Bet viņi nevar laist vaļā, tāpēc, ka viņš piesauc to ķeizari, ja nemaldos.
Jā, tas būs vēlāk, jā, viņš piesauks. Un tad nākamajā rītā kungs nostājās viņam līdzās un sacīja, esi drošs, kā tu par mani liecināji Jeruzālēmē, tā tev būs jāliecina arī dzen Romā. Tad šajā brīdī viņš atrodas Jeruzālēmē, un ko šie vārdi nozīmē?
Šis uzdevums.
Jā, bet tas nozīmē, ka viņu Jeruzālēmē neviens nenogalinās. Esi drošs, Jeruzālēmē tev nekas nedraud. Tev vēl jānonāk ir Romā. Tavs uzdevums šeit ir zemes nav beidzies. Tev jānonāk līdz Romai, tas ir tavs galamērs. Nav tā, ka apustos Pāvils no tā skatījās uz tā laika Eiropas kartu un domāja, kur vēl es neesmu bijis. O, Roma! Uz turien. Tāda smuka liela pilsēta. Paceļoši, tur vēl neesmu bijis, apskatījis, kā tur izskatās. Nē, pats Dievs viņam liek priekšā. Tev jādodās uz Romu, tu man esi izredzēts ierocis, lai tur tu varētu darboties. Un reizē tas kalpo arī dzen pāvilinājumu par mierinājumu, ka neviens viņu te nenolinčos. Ka viņš būs klāt. Un es domāju, tas deva milzīgu iedrošinājumu pašam apustulim Pāvilam uz priekšu darīt lietas pēc labākās sirdsapziņas. Un vispār tas ir abrīnojami, ka arī zem, ka tur uz priekšu, kur neskaitāmās vietās apustuls Pāvils ir dažādos cietumos un ilgu laiku runājas ar dažādiem valdniekiem, katra reize, tur, kur viņš ir, tur viņš ir par liecību. Par liecību apkārtējiem cilvēkiem. Un vēlāk, tā, ka viņš nonāk Romā, par ko vēlāk lasīsim, un tur arī zin, sēž cietumā, un kur visu laiku viņam ir piekabināti Romas sardzes vīri, katru iedomājies, es domāju, kas tas ir par darbu, kur tev kā Romas sarga vīram uz maiņu jāmainās, tur apmēram 200 cilvēku mainījās, un ik pa diviem jāsēž diennakti kopā ar Pāvelu cietumā. Baigi foršais darbs sēdi un blakus. Un ko tad apustos Pāvels darīs? Kamēr sēd to dienu, ka divi vīri viņa blakus sēž, viņš taču ņem un viņus evanģelizē. Un tāpēc laika visa Romas gvarda ir novanģelizēta.
Ja kad
Dievs lieto visām lietām un vajadzīgi. Labi, es domāju, ka mēs šodien beigsim nākamreiz.
Beigās kā pāvi. Viņš taču nav tur viss pateicis, kā viņam beigās.
Gal. Jā, apustuļu darbi ar to nebeidzās, ar šādu sāpīgu noti, jā, ja apustuļu Pāvela pēc baznīcas vēstures datiem, mēs zinām, Romā nogalina, un man liekas, ka viņam nocērta galva, tāpēc, ka viņš bija romietis, un romiešiem nedrīkstēja skarbojos veidos drausmīgos nāves sodas izpildīt, ne piesist krustā, ne sadedzināt, bet gan galva nocirs. Jo, ja tā padomā, galvas nocirsana ļoti humāns nāves veids, godīgi sakot. Ātri, jā, šnikts un gatavs. Tur pie dekšanas, tur var ilgi mocīties pie krustā.
Jā.
Un tā kā viņš bija romietis, tad visticamāk, kas viņam nocērna galvu Romā. Un tur viņš beidz savu dzīvi, bet ļoti daudz, ko viņš ir izdarījis. Un es domāju, ka priekš viņa paša jau tā nāve nebija zaudējums, bet tā ir sniegums, jo pagājušo svētdienu mums bija lasījums laikam no Filipiešu vēstules, tas bija, kur apostols Pāvels rakstīja par to, ka viņu rausta uz divām pusēm. No vienas puses viņš ilgojās, lai būtu jau debesīs pie tā kunga, jo dzīve viņam šeit ir zemes nebūtu nav nekāda saldākā. Un tas, es domāju, arī iemesls, kāpēc Dievs mums vispār cilvēkiem ļauj piedzīvot vecuma nespēku, slimību, skaits, lai mēs arī dzem sāktu ilgoties pēc debes valstības. Un no otras puses viņš saka, man ir rauj uz otru pusi, ka es redzu draudz. Nu, ka ir kā, un cilvēks, kas vēl nav atpestīt, nav iemantojuši dievbērnību, ticību uz Jēzus Kristu, kur iet pazušanā. Un tāpēc es palieku. Un tāpēc es esmu spiests palikt un kalpot, un kamēr tam kungam es vajadzīgs, es to darīšu. Un patiesībā, jo ilgāk es dzīvoju, kā kristietis būdams, jo es arvien vairāk sāku saprast apustulu Pāvela vārdus. Tāpēc, ka ik pa laikam nākās pieredzēt tādas lietas, kur tu saproti, ka šeit virs zemes nav paradīze. Gan apkārtējo cilvēku dēļ, gan slimību dēļ, kas uzbrūk pašiem, ģimenei, draugiem, paziņām apkārt, tur, kur dzirdi, saproti, vēlētos atraisīties. Bet tad no otras puses tu saproti, tur nekur nevar doties. Tev ir ģimene, tev ir draudze, tev ir vēl tik daudz cilvēku, kur vēl apkārt Dievu nepazīst, kurus es taču labprāt gribētu redzēt, ka viņi iemanto debes valstību un neiet pazušanā.
Jā, pat tās koknes ir tajā augu divīs.
Ko es?
Par ātri doties.
Par ātri doties, tieši tā, neviens man tur neņems.
Ko to ansambli, tas arī augu pielūkšana.
Ko tu saki?
Koknesē, kur to templu būvēja, tā arī auku būšana.
Tu domā to likteņdārzu?
Jā.
Jā, es tad citu pāris nedēļas apakaļ tāds intereses pēc, lai biju aizbraucis tur apskatīties. Nu, pilnīgi, jā, es tev tikai pievienojos.
Jā, naudas iegūtu.
Milzīgs naudas ar valsts atbalstu un ziedojumu vāku.
Nu, tur jau vairāk ziedojumu.
Nu, vairāk, nu, valsts, bet no valsts tā patās.
Jā,
nu, tā, ja ne tik daudz ar naudu, tad tomēr, nu, tā...
Nu, ar savu gribēšanu un domāšanu.
Jā, tieši tā atbalsta to. Bet, nu, pilnīgi nesaprotam, kāpēc Latvijā tautas likteņdārs būtu jāvada kaut kādam budistam, kurš pilnīgi absolūti sveša mūsu pat latviešu kultūrai un domāšanai. Un tas, kas tur cauri un cauri, nu, tā man likās tur uz vietas būdams, nu, tāds patiesībā tāds reliģisks biznes.
Tur dievu cilvēks nedarbojas.
Jā, tieši tā, tur nekā...
Tā dvēselīts atlidos kokos, nu kurš
ir tik runāt? Jā, tas ir tā, nu nekāds dvēselis uz kokiem nelidos. Un to koku stādīšanu, tas ir tiešām tāds reliģisks bizness, un kas ir traki, ja vienkārši cilvēkiem teiktu, stādiet kokus, jā. Veidosim smuku dārzu.
Jā, jā.
Ļoti skaisti. Bet ja tu cilvēku smuļķo ar tādām muļķībām, ka tagad tur lidos dvēseles, un ka tagad varēs aiziet ar viņām tur sarunāties un satikties, no ar kādām mirušo dvēselēm. Ar ļaunajiem gariem labākajā gadījumā tu varētu tur aiziet un parunāties. Un tā lielā muļķošana, kas slēpjas aiz tā, jo vienkāršā veidā jau tik daudz tur tos kokus neviens negribētu stādīt. Bet, ja tu izdomā tādu reliģisku pasaciņu, tad, protams, ka daudz vairāk ir gatavi tur iet.
Un akmeņus nest kāds
ir. Akmeņus, jā, vēl ar savu enerģiju. Kādi akmeņiem enerģija? Nu, smieklīgi. Un, teiksim, tur tas galvenais, tas amfiteātrs ar skatu uz Daugavu. Nu, man tur aiziet, liekas, tāds pliks tukšums, tur tāda peļķa priekšā stāvēl, pirms tās Daugavas nevar īsti saprast, vai tu līdz galam nav uztaisīts, vai kas, kāpēc tur tā peļķa tur uztaisīt. Tā vienkārši uz Daugavu būtu skatījušies, bet kaut kāda peļķa vēl tur priekšā uztaisīšu.
100 gadi viņa apklās tikai.
Nu jā, pilnībā. Bet tagad jau arī tur par stāvietu jāmaksā. Tagad jau arī tur par stāvietu jāmaksā ir, un tur viens kioskiņš un otrs kioskiņš jau tur tirgojās saldējumu tirgo. Jā, jā, jā. Tā kā jau tur biznes jau ietur uz priekš, jā. Nu, tā, bet nu, tas trakākais tieši tā, ka tas tur ar reliģisku piesaistījumu ļoti interesanti, ka pāri, tai upē, kas tur ietek Daugavai, tur ir baznīca. Man liekas, tā ir aizkrauklas baznīca. Tā viņas, man liekas, saucās, lai gan aizkraukli ir kudī, prom. Pašā aizkrauklē ir aizkrauklas Kristus spēka baznīca, bet aizkrauklas baznīca, man liekas, tuvāk Kuknesē nekā aizkrauklē. Un tur tālāk ir, vai kas tā pa pili bija arī, kur tās upes satiek. Nu, tagad vairs tikai pilsdrupas.
Pērs.
Nē, Kuknesē, Kuknesē.
Pērs, nē.
Es tagad... Nē, nu jā, jebkurā gadījumā.
Tāda maz upīt, mēs tur ir gājama.
Jā, jā, nē, es par to pili domāju, aizmirst, kā viņu sauc. Jā. Nu tā, labi, bet nu noslēgsim tajā lūkšanu.